Emisie Radio Europa Liberă. Bună dimineața! O nouă zi cu o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
La microfon Veceslav Tutunaru și Natalia Sergeev, alături de dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră.
Zi însorită și senină prognozează pentru astăzi experții în știința meteo. Vreme tipică pentru un aprilie nesățos, instabil și grabnic. Cu capul mângâiat de soare și cu pâsle în picioare, pentru că noaptea se vor înregistra temperaturi sub 0 Celsius. Meteorologii anunță cod galben de îngheț.
Maxima în nord va fi de 12 grade, în centru temperaturile vor oscila între 10 și 13 Celsius, iar în sud se așteaptă 11-14 grade.
În această dimineață discutăm despre presa independentă, despre șansele de revigorare atunci când este sprijinită financiar de public. Imediat după știri veți auzi un interviu realizat în ajun cu Cristian Delcea, jurnalist cu experiență de 11 ani în presa românească, care acum 2 ani a lansat platforma multimedia online intitulată Recorder. Proiectul este considerat drept una dintre cele mai de succes inițiative media de peste Prut, fiind finanțat în mod transparent de public în proporție de circa 40%. Săptămâna trecută, Cristian Delcea a vizitat Republica Moldova și a povestit despre experiența de funcționare a mecanismului Recorder în cadrul unui curs de instruire pentru jurnaliști. De ce informația nu ar trebui să fie o marfă gratuită? Răspunsul la aceasta și alte întrebări îl veți auzi peste câteva minute.
Va urma nelipsită radiografie a realității ce care ne înconjoară, schițată de colegul nostru Iulian Ciocan, care de această dată vine cu o tabletă devenită clasică de despre cetățeanul Tutti Frutti.
Am discutat de unes cu un cetățean care locuiește în Tiraspol și după discuția asta mi-am zis că omul acela e un cetățean Tutti Frutti, un individ fără repere.
Realitatea cu amănuntul livrată de Iulian Ciocan în partea a doua a ediției. Tot atunci o relatare de la Berlin, semnată de William Totok. Astăzi despre scriitorul german originar din România, Dieter Schlesak, care a trecut recent în neființă. Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții. Din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Igor Dodon s-a retras de la discuțiile privind crearea unei majorități parlamentare, cerând partidelor să ia o decizie sau să se pregătească de alegeri anticipate. La Washington va avea loc reuniunea aniversară a NATO, pe agenda fiind și amenințările de securitate reprezentate de Rusia. Și premierul Greciei Alexis Tsipras a întreprins o vizită istorică în Macedonia de Nord. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Președintele Igor Dodon a spus că nu va mai intermedia discuții între partide pentru formarea noii majorități parlamentare. Într-un comunicat de presă, după ce i-a găzduit marți la reședința de stat pe liderii Partidului Democrat și a Socialiștilor, Dodon a spus că de acum e rândul partidelor să discute, iar el va reveni în proces ca să numească premierul odată ce se va forma noua majoritate parlamentară. Dodon mai spune că le-a cerut partidelor să se decidă dacă vor să coopereze sau vor alegeri anticipate. Șeful statului a criticat partidele blocului acum pentru că n-au venit la discuții, organizând propriile consultări în Parlament pe tema legilor antioligarhice. Miniștrii de externe din cele 29 de state membre ale NATO se reunesc la Washington ca să marcheze 70 de ani de la crearea alianței și să discute despre amenințările de securitate, inclusiv Rusia și Afganistan. Înaintea reuniunii de două zile, la o întâlnire cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a repetat solicitarea sa ca țările partenere să facă mai mult pentru propria apărare. Totodată, el și-a exprimat speranța că Rusia va înceta să mai fie o amenințare pentru țările membre ale NATO. El a repetat că și-ar dori să aibă relații bune și cu Rusia și cu China și cu alte țări. În ajun, un reprezentant al Departamentului de Stat a spus că la reuniunea NATO se va discuta între altele despre toate elementele amenințării ruse, de la acțiunile agresive ale Rusiei împotriva Ucrainei și Georgiei, până la amestecul în alegerile americane și cazul otrăvirii fostului dublu agent rus Sergei Skripal în Marea Britanie. Premierul Greciei Alexis Tsipras a avut parte de o primire călduroasă în Macedonia de Nord marți, la doar câteva luni după ce cele două țări vecine și-au rezolvat o dispută de decenii legate de numele fostei Republici Iugoslave. Vizita de o zi a lui Tsipras la Skopje este prima făcută de un lider grec după ce macedonenii și-au proclamat independența în 1991. Tsipras a avut convorbiri cu omologul său nord-macedonean Zoran Zaev, exprimându-și apoi la o conferință de presă comună speranța că cele două țări vor avea de acum o relație bazată pe încredere și stabilitate. Grecia s-a opus mereu denumirii Macedonia a vecinei sale de la nord, acuzând-o că își asumă nemeritat moștenirea istorică a regiunii grecești cu același nume. Și premierul britanic Theresa May a spus că va cere Uniunii Europene o nouă amânare a Brexitului dincolo de termenul de 12 aprilie, ca să aibă timp să discute cu liderul opoziției laburiste într-un efort de a găsi o soluție pentru ca țara să părăsească Uniunea Europeană cu un acord. Vom avea nevoie de o nouă prelungire a acordului, a spus May, într-o referire la prevederea din tratatul Uniunii Europene privind ieșirea unei țări membre din Uniune. Ceva mai devreme, negociatorul șef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michael Barnier, spunea că este din ce în ce mai probabil ca Marea Britanie să părăsească organizația la 12 aprilie fără vreun acord de retragere negociat. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, vom relua știrile pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentarii sau interviuri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite oricând pe pagina noastră de internet.
Tot la moldova.europalibera.org găsiți și selecția de reportaje TV pur și simplu, difuzate de luni până vineri la postul public Moldova 1. Astăzi urmăriți un documentar proaspăt despre nașterea unui copil într-o familie de persoane cu dizabilități.
24 decembrie. Născut și de asta noi am decis să punem numele Cristina.
Am vrut chiar că să am și copil și omul ne-a vrut. El deodată ne-a spus, dacă vrei să trăiești cu mine, vrei să ai copii cu mine, eu nici n-am așteptat de la dânsul cu mine să trăiască, să avem copii. Și am zis deodată da. Eu am avut înainte altă prieten și el era bolnav cu cancer și a murit. Și Mișa m-a văzut pe mine, m-a rămas singur. Și eu s-o gândit să nu mă bijduiască alții pe mine și m-au luat pe mine să trăiesc cu dânsul.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Natalia Sergeev și Vyacheslav Tutunaru în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam mai devreme, în această dimineață vă prezentăm un interviu realizat în ajun cu Cristian Delcea, jurnalist cu experiență de un deceniu în presa din România și fondatorul platformei multimedia Recorder. După 2 ani de activitate, acum jurnaliștii adună în medie pe lună circa 10.000 de euro, adică aproape 200.000 de lei moldovenești din donațiile abonate. Iar la fiecare jumătate de an publică rapoartele financiare. Într-un interviu realizat în ajun am căutat să aflu mai multe detalii despre munca de zi cu zi a redacției Recorder din București.
La Recorder mergem pe teren și filmăm ceea ce vedem și încercăm să prezentăm cât mai fidel realitatea prin niște reportaje video în care intervenția noastră este pe cât se poate de acolo unde se poate cât mai lipsită de interpretare, adică nu încercăm să dăm o cheie de interpretare, nu încercăm să le spunem oamenilor ce trebuie să înțeleagă din ce văd, ci să redăm cât mai fidel ceea ce s-a întâmplat, ceea ce se întâmplă în evenimentele pe care le urmărim. Pe lângă asta mai facem, încercăm să facem reportaje mai ample și filme documentare, de asemenea investigații video.
Din experiența voastră, pentru ce tipuri de materiale publicul e gata să plătească?
Din ce am observat noi, din experiența pe care am avut-o în ultima perioadă, sunt dispus să plătească pentru investigații și pentru long stories, adică povești de reportaje de lungă durată. Reportajele pe care le urmăresc de obicei pe Netflix sau pe HBO Go sau acolo unde sunt obișnuiți să plătească, adică pe platformele pe care deja plătesc. Și cumva asimilează unele produsele noastre, le trec în categoria asta de produse pentru care merită să plătești. Și cumva ne-a ajutat intrarea platformelor ăstora pe piața românească, pentru că oamenii s-au obișnuit să să meargă la card și să introducă datele și să plătească pentru ceva ce urmăresc și urmăresc cu plăcere și cu interes.
Și până acum acestea nu puteau fi găsite, nu știu, la televizor, de exemplu?
Ba da, dar calitatea lor nu era nici pe departe cea pe care o încercăm noi să o atingem și pe care în parte am atins-o cu unele materiale. Pur și simplu simțeau că, sau simt în continuare că munca asta pe care o depunem este consumatoare de resurse financiare și de energie și merită să plătești pentru asta. Televizorul cred că e ușor depășit ca spirit jurnalistic. Nu știu, simt că oamenii sunt mai aproape de, mai apropiați de zona online în România cel puțin decât de televiziune. Pentru că televiziunea a dezamăgit de foarte multe ori în trecut. România există o expresie, nu știu dacă cunoașteți, că ați mințit poporul cu televizorul. Se tot spune asta de la Revoluția din 89 încoace și oamenii sunt cumva destul de... au ajuns la o saturație așa de privit la televizor. În plus de asta, mulți prezentatori de televiziune din România au intrat în politică. Se întâmplă chiar acum, doi importanti jurnaliști din România s-au înscris în alegerile europarlamentare și televizorul a fost viciat de prestația unor jurnaliști în trecut și s-a mai pierdut din credibilitate ca la nivelul informării. De asta spuneam că oamenii sunt mai apropiați de mediul online pentru că nu i-a dezamăgit încă. Să sperăm că nu o să-i dezamăgească la fel de mult cum au făcut-o televiziunile de știri.
Doar o precizare, ca să fie clar pentru toată lumea, accesul la materialele Recorder este gratuit pentru toți, deci nu e vorba de un preț pentru a putea citi sau a privi un material.
Sigur, nu. Paywall e o donație benevolă. Dacă vreți o transpunere în online a ceea ce se întâmpla în urmă cu câțiva ani în Viena, unde există niște cutii cu ziare în care puteai să-ți iei ziarul de acolo fără niciun cost și dacă voiai să lași ceva, puteai să pui bani într-o urnă. Și noi facem același lucru. Dacă oamenii simt nevoia să răsplătească efortul jurnalistic, ei pot să doneze. Dacă nu, tot conținutul este la liber și nu cred că o să punem paywall, pentru că nu vrem ca mesajul să rămână numai pentru niște oameni care își permit să plătească. Mesajul trebuie să fie pentru toți. Plata poate fi doar pentru cei care își permit. La noi nu e vorba doar de donații. Este o componentă dublă. Avem și contacte de publicitate. Avem ceea ce în România se numește branded content, adică conținut sponsorizat de anumite companii. Noi cumva venim în întâmpinarea valorilor pe care aceste companii le au și producem niște articole pure editoriale pe care se pliază pe nevoile, pe valorile acestor companii. Deci mai e și componenta asta comercială, care asigură o bună parte, aproximativ 60% din bugetul Recorder e asigurat din contracte comerciale, iar 40% din donații.
Iată ce procese au avut loc în România, care poate încă nu au avut loc în Republica Moldova, încât în ziua de astăzi să fie posibilă existența unei redacții independente care activează doar din banii cititorilor.
În ceea ce privește donațiile, cred că există o maturizare a societății și cred că s-a creat o clasă de mijloc mai conștientă că fără o presă independentă lucrurile nu stau bine. Și există această clasă de mijloc potentă financiar și care e dispusă să plătească pentru informații. Ceea ce în Republica Moldova nu știu dacă s-a întâmplat încă sau nu știu dacă se va întâmpla în forma în care s-a întâmplat în România. Și cred că asta e mica diferență dintre cele două părți. Că aici există câteva milioane de oameni care sunt conștienți că trebuie să existe presă, că au nevoie de ea, că trebuie să plătească pentru informații și pentru materiale de presă relevante.
Materialele Recorder sunt publicate doar pe internet. Iată, există riscul că din start excludeți o audiență care nu are acces pe online, pături defavorizate ale societății, care poate cel mai mult au nevoie de surse de informații veridice.
Sigur, în România aproximativ 10 milioane de oameni au acces la internet în momentul ăsta, într-o populație de aproximativ 18 milioane. Da, aveți dreptate, nu reușim să ajungem în zonele defavorizate, însă cred că materialele cu adevărat importante de pe Recorder au fost preluate de majoritatea televiziunilor și cumva am suplinit lipsa asta a expunerii pe televiziuni și în ziare. Adică atunci când se întâmplă ceva important, când un material Recorder e cu adevărat important, el ajunge foarte departe pentru că ceilalți îl preiau. Așa s-a întâmplat recent cu o investigație pe care am publicat-o și cu mai multe reportaje pe care le-am publicat pe Record. Deci ne asumăm cumva, n-avem resursele, suntem o redacție mică, n-avem resursele de a pătrunde, de a ajunge la fiecare cetățean al acestei țări, dar până la urmă credem că mesajele noastre importante ajung în foarte multe locuri și ajung chiar și la oamenii din categoriile pe care le-ați menționat.
De ce credeți că informația trebuie să fie cuplată? Până la urmă, ăsta e felul în care, la momentul actual, se consumă marea majoritate a presei, cel puțin în Republica Moldova. Donațiile pentru jurnalism independent continuă să fie mai mult o raritate, o excepție.
Nu, informația trebuie să fie accesibilă tuturor, dar telespectatorii, utilizatorii de internet trebuie să fie conștienți că informația nu se produce fără costuri. Iar atunci când ei nu plătesc pentru informație, de fapt trebuie să fie conștienți că există cineva care plătește, iar acel cineva poate fi un patron de presă care are interese ascunse de multe ori, care urmărește interese politice. De aceea e important să știe cine finanțează informația, pentru că informația nu vine pur și simplu, nu coboară din cer. Ea trebuie finanțată și credem că modelul cel mai sănătos e ca ea să fie finanțată chiar de către publicul ei.
Publicul donează bani jurnaliștilor inclusiv pentru că sunt interesați să-și îmbunătățească poate calitatea vieții, să vadă o schimbare, însă investigațiile și reportajele nu întotdeauna aduc rezultate palpabile aici și acum, iar autoritățile pot evita să ofere o reacție. Poate fi asta o soluție pentru rezolvarea problemelor din comunitate?
Cumva oamenii nu cred că trebuie să aștepte că atunci când donează pentru a li se rezolva problemele lor punctuale. Nu cred că ăsta este scopul donației, adică nu prestezi servicii de detectiv particular atunci când faci presă. În România însă multe lucruri se schimbă după articole de presă și oamenii simt asta, că presa împinge cumva autoritățile să ia măsuri. Se schimbă mentalități pe termen lung, dar chiar și pe termen scurt lucrurile se mișcă. De exemplu, în urma unei investigații pe care am publicat-o recent, a demarat o anchetă la Direcția Națională Anticorupție. Asta e un efect direct și s-ar putea ca un rezervor de bani care se scurgea într-o direcție ocultă să se oprească. Și oamenii simt lucrurile astea și se bucură. Nu, n-am avut până acum reacții că am donat pentru Recorder sau am donat pentru o publicație independentă și nu mi s-a reparat asfaltul de pe stradă. Nimeni nu așteaptă lucrul ăsta, de fapt. Oamenii o fac pentru binele comun, pentru binele social, dacă vrei. O donează pentru a ridica un pic nivelul societății. Implicare civică, o formă de implicare, da.
L-ați auzit pe Cristian Delcea, jurnalist din România și fondatorul platformei multimedia Recorder.ro.
Este ora 7:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Vyacheslav Tutunaru și Natalia Sergeev.
În următoarele minute vă propunem o scurtă revistă a presei despre procurori cu calificări înalte pentru 2018 din partea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Procurorilor, dar cu activitate și trecut controversat, scrie Victor Moșneag într-un articol publicat de ziarul De Gardă. Detalii peste câteva minute. Acum însă recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Radu Benea.
Președintele Igor Dodon a spus că nu va mai intermedia discuții între partide pentru formarea noii majorități parlamentare, după ce a găzduit la reședința de stat pe liderii PD și PSRM. Dodon a spus că de acum e rândul partidelor să discute, iar el va reveni în proces ca să numească premierul. Dodon mai spune că le-a cerut partidelor să se decide dacă vor să coopereze sau vor alegeri anticipate. Totodată el a criticat partidele blocului acum pentru că n-au venit la discuții, organizând propriile consultări în Parlament pe tema legilor antioligarhice. Miniștrii de externe din cele 29 de state membre ale NATO se reunesc la Washington ca să marcheze 70 de ani de la crearea alianței și să discute despre amenințările de securitate, inclusiv Rusia și Afganistan. Înaintea reuniunii de două zile, la o întâlnire cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a repetat solicitarea sa ca țările partenere să facă mai mult pentru propria apărare. Premierul Greciei, Alexis Tsipras, a avut parte de o primire călduroasă în Macedonia de Nord, la doar câteva luni după ce cele două țări vecine și-au rezolvat o dispută de decenii legată de numele fostei Republici Iugoslave. Vizita de o zi a lui Tsipras la Skopje este prima făcută de un lider grec după ce macedonenii și-au proclamat independența în 1991. Și premierul britanic Theresa May a spus că va cere Uniunii Europene o nouă amânare a Brexitului dincolo de termenul de 12 aprilie, ca să aibă timp să discute cu liderul opoziției laburiste, într-un efort de a găsi o soluție pentru ca țara să părăsească Uniunea Europeană cu un acord. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți firește pe internet la europalibera.org. Dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adnăclasnicii, căutând pagina Radio Europa Liberă. Vă mai recomandăm paginile noastre de YouTube și Instagram, iar de curând avem un profil și pe SoundCloud, o platformă de distribuire a produselor noastre audio.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
La 7:21 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presei. Într-un articol publicat de Ziarul de Gardă, Victor Moșneag scrie că niciun procuror din Republica Moldova, evaluat în 2018, nu a primit calificativele insuficient și eșuat în cadrul evaluărilor ordinare la care au fost supuși de către Colegiul de Evaluare a Performanțelor Procurorilor. Citez. Cu alte cuvinte, conform hotărârilor Colegiului, toți procurorii din Republica Moldova, evaluați pe parcursul anului trecut, au avut o activitate corectă și merită să activeze în continuare în organele de drept, subliniază autorul. Deși procurorii își apreciază reciproc activitățile, opinia publică nu are încredere în deciziile și acțiunile acestora, conform unor sondaje publice, conchide Moșneag. Analistul politic Anatol Țăranu este de părere că blocul acum a ales o tactică politică care pare a fi una foarte irațională, dar pe care o promovează cu consecvență. A spus că nu va negocia și nu negociază. Însă, în opinia lui, în afară de această consecvență, blocul nu dă dovadă de nimic altceva, transmite IPN. Analistul spune că este puțin bizară poziția blocului atunci când înaintează candidați la cele mai înalte funcții în stat, în condițiile în care refuză să negocieze o majoritate parlamentară fără mecanismul căreia nu pot să-și promoveze aceste candidaturi. Totodată, comentatorul spune că, în afară de consecvență, blocul nu dă dovadă de nimic altceva, citez. Ei s-au consemnat înșiși atunci când au ales această tactică de conduită. Mai departe, comportamentul lor poate fi următorul. Sau ei renunță la ceea ce au anunțat, cu toate pierderile de imagine aferente, sau continuă în speranța că oamenii vor începe să uite de aberația acestei poziții și vor începe să o ia în serios, încheie citatul. Rusia încearcă pe toate căile să promoveze regiunea transnistreană ca la un moment dat să fie recunoscută suveranitatea acesteia, a declarat Ion Leahu pentru Radio Chișinău. Acțiunile din ultima perioadă a Tiraspolului pe lângă Organizația Națiunilor Unite, inclusiv solicitarea unui statut special al regiunii transnistrene după exemplul Palestinei, este o inițiativă a Moscovei cu scopul de a legaliza regimul separatist de peste Nistru, atenționează fostul membru al Comisiei Unificate de Control. Leahu mai consideră că anterior, din punct de vedere al normelor internaționale, regiunea transnistreană nu avea nicio speranță de a fi recunoscută. Însă astăzi, aceste norme ale dreptului internațional sunt ignorate. Și Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor ar putea crea, într-un final, o coaliție în viitorul Parlament. Sunt de părerii de părere unii analiști politici citați de TV8. Totuși există opinii potrivit cărora este prea devreme să discutăm acum despre o alianță între cele două partide și există păreri că în culise democrații și socialiștii împart deja funcțiile de speaker și premier. Analistul politic Corneliu Ciurea afirmă că din ceea ce au declarat liderii politici după discuții, nu reiese că sunt dispuși să creeze coaliții. De altfel, au și negat acest fapt. Punem punct aici. Mai multe vă las să aflați din presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am discutat de unes cu un cetățean care locuiește în Tiraspol și după discuția asta mi-am zis că omul acela e un cetățean tutti frutti, un individ fără repere. Situația lui e următoarea. Are cetățenia așa zisului stat transnistrean, dar a obținut foarte repede, într-un an de zile, cetățenia Federației Ruse ca să aibă o pensie mai bună. Acum primește de la ruși o pensie care în lei moldovenește de 3.600 de lei, o cifră la care visează mulți pensionari moldoveni. Acel cetățean mai are însă și a treia cetățenie, cetățenia Republicii Moldova, și a făcut o poliță de asigurare medicală moldovenească și merge din când în când la instituțiile medicale din Chișinău, care îi se par mai bune decât acele din Tiraspol. Așadar, omul are trei cetățenii, rusă, moldovenească și transnistreană. L-am întrebat cum vede situația din zonă și ce opțiuni politice are. Omul mi-a spus că nu-l interesează politica deloc. Îi este tot un al cui e Tiraspolul, să fie în continuare al Transnistriei, să fie al Rusiei, să fie al Moldovei sau al chiar unui stat african. Singurele lucruri care îl interesează sunt hrana, sănătatea și facturile. De aceea, ca să-și rezolve problemele, a obținut trei cetățenii. Mai mult decât atât, omul m-a întrebat dacă ar putea să obțină și cetățenia statului român, fiind născut în fosta Basarabie. Important e să te descurci. Aceasta e dorința cea mai mare a cetățeanului tutti frutti.
Jurnal de corespondent, acum semnat de la Berlin, de William Totok.
Scriitorul german originar din România, Dieter Schlesak, a murit. Vestea morții scriitorului născut pe data de 7 august 1934 la Sighișoara a fost anunțată de editura Pop din Ludwigsburg, editură care și-a propus să-i publice întreaga operă. Autorul volumului Capesius, farmacistul de la Auschwitz, apărut în 2006, tradus în mai multe limbi, inclusiv în limba română, a trăit din 1969 în exil în Italia și Germania. Pe lângă nenumărate articole și studii literare, Schlesak a publicat volume de lirică și câteva romane. Totodată, Schlesak a fost un important mediator cultural româno-german, publicând traduceri din poezia română în limba germană. Antologia Serpentine periculoase, apărută la Berlin în 1998, a fost poate cea mai amplă culegere de poezie românească publicată în spațiul lingvistic german, în care au fost incluși și scriitori din Republica Moldova. Schlesak a fost și mulți ani colaborator al revistei bianuale pentru istorie, literatură și politică sud-est europeană, Halbiară Schrift. În această revistă a apărut în 1993 și interviul cu farmacistul sinistru din Sighișoara, Victor Capesius, care a participat la exterminarea evreilor internați în lagărul de Auschwitz. În jurul acestui interviu, Schlesak a construit cartea semidocumentară Capesius, farmacistul de Auschwitz, în care a atras atenția asupra crimelor de război săvârșite de către persoane originare din România. Tematica acestei cărți zguduitoare l-a determinat pe autorul unui necrolog din ziarul Stuttgarter Nachrichten să-l descrie pe Schlesak drept un cronicar al groazei. Tema Holocaustului l-a preocupat pe Schlesak și în alte scrieri, în care a vorbit, de exemplu, despre opera lui Mihail Sebastian, Moses Rosenkranz sau Norman Mania. Dieter Schlesak a părăsit România în 1969. Alături de regretatul Oscar Pastior și alți câțiva tineri scriitori, a fost unul dintre reprezentanții generației poeților din anii 1960, care prin creațiile lor au contribuit la depășirea literaturii proletcultiste din perioada stalinismului. A debutat cu volumul de poezii Fâșie de graniță din 1968. Ajuns în Occident, Slezak s-a decis să se stabilească în Italia. Prima carte a proaspătului exilat a fost o analiză critică a regimului din România, apărută sub titlul Viză, lecții Est-Vest. În 1977 a sprijinit acțiunea de protest a lui Paul Goma. Prin dispariția lui Dieter Slezak, literatura germană pierde unul dintre autorii contemporani importanți, iar cultura română pe un neobosit mediator. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Tudoc.
7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Alături de voi în această dimineață au fost Vyacheslav Tutunaru
și Natalia Sergeev. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.